אשלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אומר רשי, אשלח לך לדעתך. אתה רוצה לשלוח, תשלח. אני לא מעכב עליך. אני לא אומר לך שתשלח. אתה רוצה לשלוח, תשלח. וגם כן, פרשת דברים, כתוב, ותקרבונו אליי כולכם, ותאמרו, השלחה אנשים לפנינו, ויחפירו לנו את הארץ. ויותר בעיניי הדבר. אומרת הגמרא בסופה למדלת, בעיניי ולא בעיניו של מקום. אז הוא לא היה, לא מצא חן בעיניו. אני אמרתי להם, ארץ דבר עליו דבש. יש להם אמונה, יבואו. מה צריך לך מרגילים? בשביל מה? שמה מרגילים? כדי חוסר אמונה. לכן כבכל לא מצא חן בעיניו. אז אפי כן לא רוצה לעקב. שלח לך, נדעת לך. אתה רוצה לשלוח? בבקשה תשלח. אם מבקשים אותך לשלוח, תשלח. ואני לא מעכב אותך. אבל אני לא אומר לך תשלח. אבל אתה רוצה לשלוח, תשלח. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, צופה עתידו לעצור כל הדורות. הוא יודע מה שיהיה מהמשלוח הזה. יבואו אחר כך מרגלים, ויעשו בלגן, ויבכו כל העם בלילה. כן, למה לעשות דבר כזה? למה הקדוש השאלה, למה לא עצר? לא, אני רוצה לשלח. כנסו ישר. תשמחו עליי שזה טוב. כן, למה לא עושה כך? לא, שיר את זה בעירה בידו. דמוקרטיה. תעשה מה שאתה רוצה. אבל מבקשים אותך לשלוח, תשלח. למה? למה עשה? כי הוא יודע מה התוצאות. במדבר הזה יתמו, שם ימותו. כל 600,000 כולם מתו במדבר. כמה אסון, אסון גדול. ובא הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא אומר לך לשלוח, אבל אתה רוצה לשלוח, תשלח. למה? יגיד לו, לא, אני עוצר אותך. הוא יודע עתידות. משה לא ראי עתידות. הוא שלח אנשים כשרים, לא אנשים רעים, אנשים צדיקים. כולם אנשים ראשי בני ישראל להמה. וישלח אותם משה על פי השם. אחרי שהכין את כל הרשימה של האנשים שהולכים, תשעת עם הקדוש ברוך הוא. ריבונו של העולם, אלה אנשים, אני יכול לסמוך עליהם? כן, אלה אנשים כשרים. הם בקדושיו לא יאמין, אבל באותה שעה היו כשרים. ואחר כך תפכו. והביאו אסון על כל עם ישראל. רבותינו אומרים, מתי שלח משה רבנו את המגלגלים? כ"ט בסיוון. נשאר כ"ט בסיוון, יום למד בסיוון, זה שני ימים. חודש תמוז זה 32. חודש אב עוד 8 זה 40. ושוב מתור הארץ בכס 40 יום. מתי חזרו? חית ואב. כשעשו את הבלגן, ויקו העם בלילה ההוא, מתי זה לילה ההוא? זה תשעה ואב. הוא אומר כזה, אתם בוכים בקשר עיניו? עתיד אני אקבע לכם את זה בכלל הדורות. בשביל שבחו. למה נעשה כל כך? למה כזה שבחו? הוא אומר להם, לא, לא תשלח. הוא אומר לנו. זה שבועה על זה. קודם כל צריך לדעת, המרגלים, היה להם איזה מחשבה. מה מחשבה? הם שמעו את הנביאים, אלדד ומדד, מטבעים במחנה. מה טבעו? משה רבנו, הוא עליו שלום יפטר, יהושע בן נון יכניסו אותם לארץ. אלדד ומדד, מטבעים במחנה. מה תבעו? ראשי תיבות מתנבעים, משה תנו החלטו תנשו בגן אלוהים, ישוע מכניס. כך תנאיבו, תדעו. לכן חרלו ליהושע. איך מתנבעים דבר כזה? ياكو عسل ويا عنب ما عنيخ رويلة نفسه فهم وشي بطير ويا يتفوش يكنس النعناع مش مشرب بينه ايه ايه فهمه شي فاني أبال جاب سيوت شمعوك مشرب بينه على بشنو ما صار بين دوارين الرق سيحون بعوق وسيوتا من مصرايم وصارين كل النسيم النفلاوت وزي موشي يبو زي يشوع ديترون كذي يعني كنيسة عارض من لحيم نخور لك سيحون معوق رقنو تام أما زي بسخوت موشي ربينو هو عشات أكل زي يشوع عدان ديترون ما يتي نفشينو طفينو بنشينو إلى بلد لكن بيا سبا شي شبابل وتام ما حسبوه بسكوت موشي يعني كنا بسكوت هذا موشي ربينو على بشرة معنا يوديع شكل المسكوت هذا كنا نسيه من الفلاوات بسكوت إسرائيل عبدهي 40 سنة بالمدبار دون قلال وكدوش برخوة فعام راك حريش حريزي كتوب ويد برشام إلهي نمور أحرش كنا ميتوا أذكوار نرادوا أكدوش برخو أبا كدو مش هيو نزوفين نزيفات ما أكدوش برخو نرادوا أكدوش برخو نتساب سخوتهم شبه إسرائيل هو أيام شعيات وكان هم زي قرامنا هم بالبلاد أبا أفشار إلهي نمشرب بينه أبا لعميت كنت شوفوا اشتباه شمو كما شامر يشوع بن نون اليوم تدعوك يا شيم بكربخيم كخ ومير ماذا بكربخيم اليوم تدعوه سجنة مشي عسى أكوا أساء كنت شبرخو اشتباه شمو حبي قيام نحن عنيان ما سباشا كنت شبرخو لما نع إذا مشتباه مرقلين تشبع ذا إسرائيل أوبيم سلك الله جبره أمال التوراة عنيتها كلنا كده جبره هيبة إسرائيل بس خوش يعني مدعي بتوراة بس شيء نمدي بتوراة شيء مخيمي بتا التوراة بس ليك الله هو هيبة لو محنا ويني بو نحشوف ما سبيكو إسرائيل موت التوراة نحن مدعيم مش ربينو هي 40 يوم 10 بتموز شورة اللحود عود 40 يوم زي كفتيت بيض عود 40 يوم زي يوم الكفورين ويراد يوم الكفورين كل اللي ما بيعصفين يوم هي بالشمايم مشتايت حيلة من التبتورة بيهيم المحورات بيهيش مشيل شبوت الطعام ومن رشي متاجه محورات محورات يوم الكفورين هل تحين لما يزدب تورات أبال تكف ما كنت تشخو فأسولي مكداش تشخطي بتوخام تحينوا لعبوا ده مش كان كشاسكين بمش كان إن زمان مشي من الموت إيش يباسكين عاد كثيب كثيب تكف أحري كفور تحينوا لعبوا ده مش كان وتجمعوا لكم من المشكان كان هيبك السيف هيبك أمرو أزواء رأوا تم مشهر بينو برخوا تم تجمعوا تعبوا دا وما عشب شين نموت تورا طب نماد تبيت شيفات أدار حقا في شبسة قريبوا النسيم يكبوا النسيم كين أسي حفش أنا كما ندوش تشرح ودشي كنت أعلف هذا لو قبره كنت أعلف خلف أخذ كنت أعلف وليخذ تشرح ودشي صراح ودشي قولوا هيا لو قبره كنت أعلف ما اسمي كل المود ما اسمي كل الأعز ما اسمي يود مرمحار ابن خسيم لأريث كشار ابن خسيم لأريث كل حاد يريخ زيد كرمو ليل زفاف ليل السديش اللي ضحك لقيه زي بطيه كل حد يشكحوه أبعث الزيش نمدوه ممكن يشكحوه لا يدعوه ما يخذ التوراة زوت الشعير كيبي تخل الدروت يخذ إيه يقول يقول أخينا مالك قدش بخوه أنا لو أعصر أنا لو ما نبتشتع أبقى رسالي اشتواح تشتع شي شوش تفسيري ويديع قدش بخوه تسمح لهم زي التوراة 40 سنة ما عتبوا ساعكوش شبش نمدوه تسل مشربينه 40 سنة بتلوح حماتي لي شرتي وبيريو وزوك الحكي ايه لو بحلو كيت نزلوا شو دوار كاخر خرم شو سيناي نوار اين حراك شو دوار 40 سنة نمدين بكا 40 سنة واخنين بتمان اين امت دعاش البرنسات دعاش البرنسات واخنين بان يمزق بشتوت شوتين بيراش المريان ما يا بيراش المريان كورس قلت الضبوطة يا ابو ادامنا ميت 40 سنة يقول يذكر كم سنة ميت 40 سنة يذكر ما نمت بالسنة حرونا يذكر كل 40 سنة يخف شهر كين يذكروها كل ما يفونا نمتعين ترو البيراش المان هاي شوتين وزو نتين ذكرون دي فيتامين كده ذكرون انا مش رميد ليش اخويا هاي زي فيتامين كده مغنيت هني يا بابشة الرش الليم نيا مغنيت صاحبة التوراة ليش اخيم نعمري كتوب السفرين ربنا وريع ربي السلام حاش لشي مش مونش انا صعير يمين كان بين 36 بعد صفات من إسرائيل وهي بمصرايم بعد صفات ونميت أكبالة هيا ربي حيين بيتال هيا أكبر بصفات وهي له يشكبا هيا له تمينين نين وثم كبالة سمع با أشكنزي أحد شمور بيسحاك نوريا با من مصرايم يوم مقبل طب مقبل ما فتني ايش كلمون ويا وسك عم تمليم شلو نورك هلاب لما انا قاو كيف مقبل ماني فحط منه وين يوم احد ونميد مكوم احد بالزوار عموك يوش هلابين وحزير معين نميد عصد صوم فت عنيد شكرا هو يجيله عنا يرحم على بين شو خلابين بلا بقى صباحنا ما تفشى ثم ليه لا رغاري ويسوي لها بيسحق دوريا هو يجذها طب كم حار أنا خلاف التبات بشير الزوار في العيني بس بلها سنس بله شعيانو كيمانو ايدي اصبرا يفا ايدي اصبري مخمنين وكوري ايدي ايفين شمعنا سوشر بيسحك دوريا معنا منو ازتحيني مرو اني نسي نبتميش لها تلمد بسي تو تحيل منتو يوم يومايم اتحييم يسافر اتحييم شمو كله قبله ومتحيل يسبيل له ودوري مشيش دماله بالشمايين أحري ما يمشتوشها شو قالته شخاح أمر تشمع إني أربي زمان شابت تدخل شنا بشمون أحمد الشيون لما دلتو رويته إني زمان ولا يبين لما بأنه ولا زمان نويد على ما أفعل ثم ما نعساني بس البدام شخاحتي تنفي ما محا تكف نتالي على خاء نخلت فس كما هو ما دوار تينوك يونيك من امه يشلح حلاب بربيه وتبي داي خزف نيم نحيناك سلعات شوي شوي أنا ليقول أما لو بو أني سلع أسدير ثانية الخولي يبكي نيرت هي شام رد حويلة حال يسوي سيرة مسينين بها رسبة وبيسحك نوريا أنا بحيي بيتان نسوي فنيم شلمنا كما تستطيع شعاع أحد مسلم طيال شلمنا بتحيلان سيير أسيرة الزور سيير بهم سيريم مرحوك عربي عربي يسحق نوريا بشكل يمينة بشكل سمولة ما حبيتش دوار بتأمروا ايه شيش مكون شيوتين منه زرين منه مايم زرين يام يا ايام ومارا لولا رب حبيت كحبتيني شما كحبتو ومارا رب حييم زي بعرش من ايام لكح كوس ملاوتو مايم تبرش فيها كول أقول دوشة نفسح موح شلو نهاية شحير نهاية مقنيت موح شلو موتو أيوم دوشة نحكنو طوف كم شتا كوس يعمل والأوشار وشتا أربيبا هي محيرين كيف تبش تشريم شتا كوس أحد يذكرون إيه هما إلي إسرائيل بمدبار شتو كل يوم كل يوم خلال أيرهم بير مايم حيم شل مريم إيه دي ذكروني إليهم تروا 40 سنة يبقى مدبار 600,000 إيش لو شمانوا شاشة بتحوليم لا يا بتحوليم هيا إلي دكتور شما لا يا كان إيه كوريش 600,000 بيش 40 سنة لو حلو لو حنين بني آدم لو حنين تنقوت ما عمل تنقوت شلين تبت حلب هيا ويت مت حلب هيا معنى كاش تنقوت تبت ويا منو يا خيو حلين لما قشتو كاس كوس ماين شل بيه من ريام بخال بحيل العلام نيبري شو يريد صحيح كل وابتين ما هي مشروكات ما هي مش ما هي مزي ما سخوته هذي نرجع نياباري ما هي كل شيء تقول له تبوس هي بتخبر شمريان بدي بس يا متوك بدي بس زي 40 سنة كه يا خورك وتم نخو نمدو تورا ופי משה רבנו ולא שכחו זכרו את הכל לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה זה בסוף 40 שנה וכאן הדור רבותינו אין תלמיד יכול לעמוד עשו דעת רבו אלא אחרי 40 שנה והם הנה מוח שלהם חוכמה גדולה כמה יש תורה שבעל פה גמרא בחגיגה י"ד אומרת 700 שזה משנה באפי וכל זה יש לכם לדעת לנו יש 6 שזה משנה 6 פחות מאחוז אחד ומי שיודע היום השישה האלה עם הגמרא שלהם זה גאון למה גאון זה 60 ג' א' זה 4 ו' זה 10 נ' זה 60 זה גאון, בכם יש שישים מזכדות. אז מה עניהם אני אשתמר? 700 זה משנה. איזה בטל שיש להם? כנס משתכה 700 זה משנה. אי אפשר לתאר. כל זה התורה, הקדיש אותם משה רבנו, בתורתך בתחמיי. הכניס להם את החכמת התורה. הקדוש ברוך הוא ראה שיש תוצאות טובות. יש תורה. עם ישראל. התורה הזאת לא תשכח בפי זרעו. עצב כל הדורות יש תורה. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. לכן, למה אני אעצור? יש בתוך הצרה יש רווחה. יש רווח שירוויחו, כן? עדות עדות, סיבות לסיבות. לכן לא הופיע. ובכל זאת, יהיה לטובתם של ישראל. ונשארו לפליטה 15,000. היו כל שנה מתים 15,000. היו בערב תשעה באב. הגיעה לסקרות. לכו ותחפרו קברות. איזה חברה קדושה תטפל באלפים. אין. כל אחד היה חפר קבר, ושוכב בתוכו. ליל תשעה באב. בבוקר המתים מתים והחיים חיים. בסי הקרוז, בדלו החיים מתוך המתים. חיים קמים. והמתים מתים שם. כמה היו מתים? כל שנה 15,000. 600,000 ב-40 שנה. תחלק אותם. שער כמה? אמרנו, 15,000 כל יום. היו קוראים החיים, חיים. והמתים היו קוברים אותם. זה מה הכל. שים עליהם עפר. זה הכל. אבל הגמרא אומרת, יום ט"ו באב, יום יום טוב. למה? בו כלו מתי מדבר. מה זה כלו מתי מדבר? אז אם עד יש להם יום טוב, הם מתו מסכנים. לא, נשארו לפליטה 15,000, נכנסו לארץ. למה? כל העם עולים במצרים, ימותו במדבר. עולים במצרים. אבל זה המעשה של המרגלים, יש שנה אחרי כן. אז יש הרבה אלה שהיו שם, לא היה להם עשו שנה כשנו במצרים. היו בין 19. אלה לא אחרי לגזרה. גזרה עמי שעלה במצרים. אלה לא עלה במצרים. אלה נשארו לפליטה. אז בשנה האחרונה, הלכו לשקוף. נשארו אלה 15, הלכו לשקוף על הקברות. בבוקר קבים, אף אחד לא מת. כולם חיים. פלאו. אמרו כנראה טעינו. אולי זה יום תשעה באב, זה שמונה באב. חזרו ישנו. יום, יומיים, שלוש. עד לטו באב, לבנה במלואה. הבינו. השם שלח להם. כן? תראו איזה רחמנות של הקדוש ברוך הוא. בתי בגזרה, בפירוש כתב, כל העם עונים במצרים. אבל אלה שהיו בין 19, לא היו בין 20, תורים היו, הגזרה. מה שכתוב לנותר מהם איש, כי אם כדי בין יפוני ושבע בין נון, אלה שהיו כבר במצרים, היו בין 20 שנה. כן, תראה, רחמה והכל מעשר. נכנסו בארץ, במדבר הזה יתאמו, ושם הם מותו. אלו שעשו שנה, איתנו. ושם הם מותו אלה שנשארו בחיים. שם איפה שם? בארץ. הם מותו שם. במדבר לא ימותו. דבר על 15,000 הנשארים. כל זה ברחמנות של הקדוש ברוך הוא. וכל הכוונה היא כדי שילמדו תורה, שידעו תורה, כולם יהיו מניעים תורה. התורה הזאת תשאר לעולמי עד, לא תשכח מפי זרעו. וחיינה מקשמר, לא תשאר מנה שלמה. מה עצת כה? יחדי תורה ויאדיר.